ауыл алғаш өмірдің мектебі еді. Жұмсақ тер желіңнің беттелебі. Теңіз көлді кешсем де боралдайым. Зәмзәм судан артықсың меккедегі. Саған келсем табамын тыныш демде. Саған келсем тілдесем ұрыспенде. Айдыныңа күн нұры шағылғанда жататындай шашылып күмістенге. Осында алғаш басталған көш тұрағым, осында алғаш шырқалған достық әнім. Етегіне ауылым жайғасқансың, Қаратауға жалғасқан қос тұраным. Қиял пырақ осында шабар білдім, жырақ кетсем көңілді жабар кірбім. Тұлпар болып баптаған құлындарың, қайтайын алып қазығын табар бір күн. Қанатымды кеңірек жайдым еттей, ұрпағыңды қоймайсың әйгілеттей. Жатырында домалақ ана менен ұлы бабам кешегі Бәйдібектей. Талай ақын кетпестен майдаланып, өзің жайлы қалдырды байданалық. Бар екені рас болса жерде жұмақ, ол боралда екені айдан анық. Сондықтан да есімің қашандайғы сырға толы жүректен ашам жайды. Сені көрсе тұрақтап қалар еді жер ұйығын іздеген асан қайғы.